Andao hiara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vao miara-nasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavim-piaradalana rehetra amin'ity takarivan'ny alatsinainy fa efatra ny volana martsa ity. Ety am-piandohana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao.
Manasantsika hivavaka ho an'ireo manao maritery ny tenany Papa François ao anatin'ny tambadrotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany ho an'ity volana martsa ity.
Ankalaza ny fahafolo taona nijoroany ny ekara Notre-Dame de Lourdes Amboimasina ho anatin'ny diosezina Antsirabe amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity.
Mila avoliana ao anatin'ny tsirairay sy ny manodidina azy ny toetsaina nitran'ny tranoben'Andriamanitra hoy ny Papa François tamin'ny vavaka Angelis Somaly.
Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia aoka izay ny ady sy ny fikorontanana mahatonga fijaliana sy fangiry firiana hoy ny Papa François manoloana ny ady any Proche-Orient. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainy ampanajanary ianao anaraka ny antsipirihan'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany.
Anombontsika ny vaovao avy hatrany ary ny tambadrotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany.
Manentana ny rehetra hivavaka ho an'ireo manao martiry ny tenany Papa François amin'ity volana martsa efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Toy ny mahazatra antsika moa isam-bolana dia misy ny fifampizarana mahakasika an'izany iarahantsika amin'ireo avy eo anivony afafy FET ka mitondra ny fanazavana mahakasika an'izany Mompera Christophe Sakavelo, Aumônier National par intérim ny fivondronana eukaristika ny tanora.
Miombona amin'ny tambazotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany sika amin'ity volana martsa ity, mivavaka ho an'ireo manao martiry ny tenany dia ireo mahafoiny ainy ho an'ny evanjely. Indray andro ary tsidika ny tompony fitsomponenana any amin'ny nosy Lesbos any Grèce ny Papa François dia nisy fitsomponenana silamo izay nanambady vehivavy kristianina iray nitantara taminy ny namonoany ireo mpampiororo an'io vadiny io rehefa nanontanin'izy ireo momba ny finoany sy tsy nanaiky anarany lakroateny aminy. Maty notapahin-doha moa izy tamin'izany. Tsapany Papa François nefa fa tsy nitahiry lolopo ilay fitsomponenana fa nibahana tao an-tsainy aza ny oam-pitiavana lehibe izay nasehon'ilay vadany dia ny fitiavana ny Kristy izay nanosika azy anaiky an'i Kristy sy tsy nivadika hatramin'ny fahafatesana. Na dia maratra ny fitiavatena sy nisy firarana ny hafa aza ny fiarahamontsika dia misy mandrakariva ireo manao maritiry ny tenany. Firifiry moa ireo kristianina mamony ainy noho ny maha-kristianina azy. Tsapaza fa maro kokoa ny martiry ankehitriny noho ny tany ampiandohan'ny fivavahana kristianina. Maneho izany hoy ny Papa François fa mbola tsy diso lalana isika fa mizotra amin'ny lalana azo antoka dia lalany pakany Kristy mpamonjy. Raha mbola tany koa ny tany, izany hoe raha mbola tandravadikoditra amin'izao tontolo izao ny fahotana sy ny takaitrany dia ny lalan'ny martiry toy ny zoran'i Kristy filohantsika andresin'ny fahafatisana no lalana tsy maintsy izorantsika entana mamonjy an'izao tontolo izao. Tsy ao anatin'ny fanenjena lehibe ihany ny martiry, tsy ny famoizana ny aina loatra no tanjona fa ny fahafoizana ny aina noho ny finoanan'Andriamanitra, ny fitiavana azy sy ny olombelona. Asehon'ireo manao martiry ny tenany ankehitriny izany amin'ny ady, amin'ny fankalana sy ny fanavakavahana, ny tsy fahamarinana sy ny tsirariny, ny fifandirana sy ny fanenjehana, ny ady amin'ny fandravahana ireo rafitra ara-piaramonina sy ara-toekarena ary ara-politika izay tsy mampivelatra ny maha-olona. Mbola misy tokoa ireo mpino velomin'ny kansiansy maha-kristianina izay tsy mandala ny herisetra sy ny valifaty dia mongotra ny ratsy sy miady mafy ho an'ireo olona tsy meloka nefa ampangaina sy meloina ary voatery miatrika ireo mihevitra ny tenany ho matanjaka sy tsy maty manota aza. Tsy vitsy ireo avantsika mijoro sy miady ho an'izo maha-olona sy mahazanak'Andriamanitra. Toanantsika vavaka izy ireny mba hampiroborobo ny eglizy any ny herim-po sy ny zotom-po misionera ananandreo mahafony ainy ho any evanjely any amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao. Ampitain'i Papa François fa Andriamanitra dia mitsodrano antsika amin'ny alalan'ny martiry. Ny olona mahafohy tena sy mahafony ainy ho any evanjely no hany antenaina anavitra ny fiarahamonina ankehitriny. Ny atsembohina sy ny rana izy ireny no antenaina andonaka an-tany sy hanavao ity tany tranobe iombonana ity. Izy ireny no ery sy fanantenana ijoroany eglizy. Fahasoavana manokana ny mamartiry hoy ny papa koa manentana antsika mpino rehetra izy anana herim-po andray an-jara isan'andro amin'izany. Tsy vita indray andro ny fanarenana ny fiarahamonina saingy vita isan'andro. Ny fahafoizana ny aina isan'andro dia lalana azo antoka ahafahantsika miavana sy mampiavana ny olona ary manasitrana ny ratra n'izao tontolo izao.
Fa nozantsika ny vaovao kosa ny fankalazana ny fahafolotaona ny akara Notre Dame de Lourdes d'Ambohimasina any amin'ny diosezy n'Antsirabe Betafo.
Ankalazaina amin'ity taona 2022 ity no nijoroany izany fiangonana izany ka maro ireo hetsika izay kasain'izy ireo atao ao anatin'izao fankalazana izao. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izany ary ny namana Jean-Louis Rakotoarso avy any amin'ny radio Zaraso Betafo.
Miomana amin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny ekara distrika an'Ambohimasina aty Betafo eo ambany fiarovan'ny masiny marina izy eo tany Lourdes amin'ity taona 2022 ity ka hetsika maro samihafa no entin'izy ireo anamariana izany fahafolo taona ny nijoroany ny eglizy ekara Ambohimasina izany. Lohalarana amin'izany hetsika ankalazany ny ekara Ambohimasina amin'ny fahafolo taona izany ny ara-pinoana amin'ny alalan'ny fietahana masina, ny fandaliana mpinoana, ny fizarana sakramenta sy ny afa. Fa ankoatran'ny ihany koa dia misy ny fiahiana manokana ny tanora manao an'ilay hetsika hoe mizaha amin'ny alalan'ny fanabeazana azy ireo ara-panatanjahantena. Ny tsangambato amin'ny fankalazana amin'ny fahafolo taona kosa dia ny fanatsarana ny atiny sy ivelan'ny eglizy sy ny fanamboarana ny kianja filalaovan'ny tanora. Arak'izao fampafantarana entin'Andriamatoa Rakotondratsimba Georges, président distrika ekara Ambohimasina izao.
Mahakasika indrindra indrindra ny fankalazana fahafolo taonan'ity eglizy na Ambohimasina tia ary na fahafolo taona ny distrika. Ny antony anaovana an'izany fankalazana zany dia hoe mba efa tokony olon-dehibe amin'ny finoana aloha ireo kristianina, nefa na izany na tsy zany aza dia mbola misy ihany ny zavatra banga. Inona sy inona moa ny tokony ho ankalazaina ao anatin'izay mahafahafolo taona izay a? Dia eo ny hoe tokony hisy aloha tsangambato izay dia tanana ho apetraka ny kristianina amin'ny mahafahafolo taona. Ny fahafolo taona mba ho maro-pahatsiarovana ireo taranaka faramandimby any aoriana any hoe io misy dia tanana napetraka ny ray aman-dreny tamin'ny fahafolo taona. Eo ihany koa ny jobily izay tokony ho ankalazaina dia ireo olona izay efa mba niaina ny sakramenta ohatra ny mariazy izay niaina ny 50 taona ny makany izy a dia efa tokony mba handray azy izay mahajobily volafotsy, jobily volamena sy ny jobily demondra. Izay zany tena ankalazaina amin'ity fahafolo taonany distrika an'Ambohimasina ity. Eo andanin'izany nefa dia maro ny zavatra tsy ampy. Anisan'izany ny tsangambato izay ho taterana dia tsy zakan'ny kristianina satria mingezangeza ihany, mila fanampiny zany. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fiangonana mila fanampiny zany satria efa mba lany herim-po ireo kristianina tamin'ny fanataterana sy ny fananganana ny distrika. Ankehitriny kosa dia manateny izay fa odivety ny ranonatsakana.
Maro zanaky ny diosezy efa nitondra tolotanana anohanana ny eglizy amin'izany fankalazana ny fahafolo taona izany ka isan'izany ny avy eo anivon'ny fikambanana mpanao asa soa miray tanteraka Betafo na ny Mitabe izay nanampy ny hetsika mizaha ataony ny tanora sy ny fandraisana an-tanana ny fandokoana manontolo ny fiangonana.
Ka eto anatrehan'izao fotoana ionany eto izay dia tonga eto ny président Mitabe izay namaly ny antso sy namaly ny fangatahana izay nataonay amin'ny tanana tolotanana amin'izao ezaka ataona izao. Dia eo ny fanatsarana ny fiangonana ary eo ihany koa ny ezaka izay ataony indrindraindrindra ny fanohanana an'ireo tanora izay manao fanatanjahantena. eo ihany koa ny famino nefa manampy ihany koa izy a amin'ny terre izay tokony ho vitany ka dia velom-pisaorana sy fankasitrahana ny kristianina rehetrarehetra ary isoloana itena eto zay fisaorana sy fankasitrahana zay a ho aminareo a filohany ny fikambanana mitabea ary reo stafo rehetra zay miaraka aminy amin'itya diabe nakaty amin'ny distrika an'Ambohimasina zay laninareo amin'ity eglizy ity any mba honeran'Andriamanitra zato eny arivo tsy anapahatapera
zay ny vaovao miara-dalana avy ety amin'ny distrika any Betafo. Jean-Louis Ricotorso avy eto amin'ny radio Zara Soa Betafo no mampity izany ho an'ny radio Don Bosco.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny avy amin'ny vaovao ny MDMK CVX.
Nanatanteraka fioanambe iray sampirenena andihan'ny fahavalo izy ireo tamin'ny taona 2020 lasa teo iny ka tany Amiens France no nanatanterahany fikambanana MDMK CVX izany fioanambe izany. Nanana solotena ny atrika izany isika teto Madagasikara ka mitondra ny famitinana ny atrehan'izy ireo an'izao fioanambe andihan'ny fahavalo izao ary Ramatoa Randrianarioly filoha fahatelo ny MDMK CVX sy Andriamatoa Soamiely Frank Noel filoha voalohany MDMK CVX.
No amafisina tamin'ity fionambe ity fa ny fandanjalanjana miaraka na anankonana no fomba fiasa ato amin'ny MDMK CVX. Eo ihany koa ilay antsointsika MDMK CVX mazatra hoe 4F dia ny fandanjalanjana, ny fanirahana, ny fanohanana ary ny fanombatombanana. Ireo no nampiasaina tany Amiens tamin'ny fanapahan-kevitra rehetra no raisina ka andeha ro zaraina amintsika ireo andro nanaovana ny fivoriana. Tamin'ny andro voalohany dia nasaina izahay nanao fibanjinana mitodika amin'ny tena, nasaina hisokatra sy hamantatra anatiny tena sy hamantatra ny fitantanan'ny fanahy masina, hamantatra ihany koa ny fomba nahatongavana tany Amiens ka nafana anatrika ny fionambe. Tamin'ny andro faharoa sy fahatelo indray dia nasaina hamantatra ny hetsiky ny fanahy izahay nanao fibanjinana ireo zava-misy eo amin'ny ankonana nasionaly misy ny tsirairay. Tao anatin'io andro faharoa io no nizarana ny mpandray anjara ho ankonana kely anankiroa, ny iray ankonana anaovana fampizarana izay fibanjinana natao ary ny anankiray hafa kosa nanaovana ny atrikasa. Manodidina valo eo eo ny olona ao anatin'ny ankonana. Ny andro fahefatra kosa dia nasaina indray izahay nisokatra amin'ny hafa. Tamin'ny andro io moa no nanaovana ny journée porte ouverte ka maro dia maro io mpikambana MDMK CVX avy amin'ny firenena maro no tonga tao Amiens ankoatra ireo efa mpandray anjara amin'ny fionambe. Isaorana manokana isika eto Madagasikara fa nisy namantsika avy eny amin'ny MDMK CVX ivato Madame Bao niaran'ny faly taminay nandritra io andro lehibe nanehoana fa ankonana tokana eran-tany ny CVX. Ny tanjon'ny journée porte ouverte moa dia ifampizarana kolontsaina sy zavatra mampiavaka amin'ny firenena tsirairay. Amantatra bebe kokoa ny ankonana CVX. No sinjaraina anaty groupy misy olona maromaro ny rehetra nitambatra dao daholy na olona avy amin'ny firenena samihafa, samihafa fiteny, samihafa fomba mampanao, kanefa samy nampiasa ihany kosa ireo teny telo fampiasan'ny CVX dia ny espagnol, frantsay ary anglisy. Rehefa vita fizarana io groupy io dia samy nandeha nitety an-tanany Amiens izahay nitsidika eglizy, chapelle sy toeramanatantara maro ary ny farana tao amin'ny katedraly ny Amiens ny tapakandro maraina io zay nanaovana ny sorona masina notarien'ny mopira jeneraly ny fikambanan'i Jesosy sady assistant eclésiastique ny CVX iran-tany mopira Arturo Sosa.
Toy izay ary amin'ny ankapobeny ny ainanay ny fionamberantany tany Amiens teo a nampitsipo tokoa ny fionana tamin'ireo CVX eran'izao tontolo izao na samihafa fiteny azy na samihafa fomba. Ny fionambe ny tapitra fa ny asantsika dia mitohy hitantsika ao amin'ilay tato tahirikevitra ofisialy izany. Ka ity indray ary a ny asa iombonana eran-tany 23/8/2020. Ankohonana tokana eran-tany laika inasianina apostolika mahay manavaka ny lalana ho amin'ny fanantenana.
Tonga amin'ny fampizarana ny afatry ny Papa François nandita ny Angelus Somaly arisika.
Mila volena ho anatin'ny tsirairay sy ny manodidina azy ny toetsaina hanitatra ny tranoben'Andriamanitra, hoy ny Papa François tamin'ny vavaka Angelus Somaly.
Nalohanany fetsy Jesosy tamin'ireo mpivarotra nanao ny tempon'Andriamanitra ho fivarotana no nanasan'ny Ray Masina fa hevitra roa mifanohitra manoloana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny trano sy ny tsena, araka ny nambaran'ny Evanjely. Ny voalohany izy dia maneho ny fifandraisana tena akaiky sy feno fatokisana, fa ny tsena kosa dia tsy misy afa-tsy fifandraisana ara-barotra sy fifanalavirana. Izany indrindra hoy ny Papa François no anentanako ny tsirairay mba nitatra io trano io araka izay tratra, ampanjaka ny toetsaim-pianakaviana ka ampihena ny tsenany fifandrafesana, fanambakana, mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra.
Manasantsika Jesosy androany izy mba hanorina ny fifandraisantsika feno fahatokisana miaraka amin'Andriamanitra sy ny hafa, satria raha ny fanambakana, raha ny fifandrafesana no mameno fotsika dia foana ny fifampitokisana sy ny fifandraisanam-po. Mila fantatsika hoe ny fanamafisany fa ao an-trano dia maimaim-poana ny zavatra rehetra, raha toa ka tsy misy hafa tsy ady varotra, fikatsahana ny tombontsoa manokana ny any an-tsena. Izany indrindra hoe ny Papa François no nahatonga an'i Jesosy sarotiny manoloana ny zavanisy tao Jerosalema, satria ny tranon'Andriamanitra dia tsy natao ho trano fivarotana. Nanoloana ireo vahoaka an'arivony, nanoloana ny kianjan'ny Masindapiera ary no nanasan'ny Ray Masina François ny tsirairay fa tsy tokony hisalasala isika andondona ampitokiana ny varavaran'ny tranon'Andriamanitra sy ampanjaka ny firalahiana marina. Mila avaozina ary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra hoy ny Ray Masina namarana ny fampianarana omaly amin'ny alalan'ny vavaka, ny fifampitokisana, ny fifandraisana amin'ny hafa.
Tonga eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Aoka izay ny ady sy ny fikorotanana mahatonga fijaliana sy fangiry firiana hoy ny Papa François manoloana ny ady any Proche-Orient.
Fangiry firiana, fijaliana, fanaintainana, tsy misy afa-tsy ireo no iainan'ny mponina ny Palestina sy Israely noho ny ady tsy misy fijanonana anantoerana. Nanaovao ny antsony indray ny Papa François manoloana izany ka niangavy ny roa tota mba hanajanona ny ady sy hanome fahafahana ireo natao takalonaina. Raha tsy ahivina tokoa mantsy, araka ny loharam-bavao avy amin'ireo manam-pahefana palestinianina nandrita izay dimy volana nisihan'ny tany amin'ny faritry Lemak Gaza iny, dia efa mahery ny 1,300 ny maty raha toa ka narivo ny maro no naratra. Mikasika ireo olona 1,500 nataon'ireo vondrona islamista tamin'ny fanafiana nataon'izy ireo tany Israely kosa, dia 300 no mbola voatazona raha toa ka raiky amin'ny 30 ny maty.
Mila mijoro ho sa ampijanona ny ady isika hoy ny Papa François manoloana ireo tranga mampalahelo ireo, ary tokony mandray fepetra haingana indrindra manoloana ireo tanora sy olona tsy misy mpiaro mahita ny ho avy mipodika. Ny olana mantso ny Ray Masina dia ny fiheveran'izy ireo fa ao anatin'ny tranga toy izao no ahitana ny fiainana tsara sy ahitana fiadanana. Ny fifampiresahana no vahaolana maharitra. Ny alady lasa teo ary dia nitoy indray ny fifampirarahana teo amin'ny roa tonta natao ao Caire renivohitry Egypte amin'ny fifampitsarana ny ady ao Gaza alohan'ny anombohan'ny Ramadan anomboka ny 10 na 10 ny volana Mars. Hita tamin'ity fifampirarahana vaovao ity moa ny solotena ny Qatar sy États-Unis niaraka tamin'ny delegé an'ny Hamas. Ny rarin'ny Ray Masina ary ny hitohizana izao fifampirarahana izao mba ho fampijanonana ny ady ao Gaza ananan'ireo takalonaina fahafahana.
Farany dia ho tanteraina any Roma ny 5/20 sy ny 6/20 meo avy izao ny fankalazana voalohany ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy.
Tao anatin'ny telo herinandro ankizy mahery ny fito arivo sy dimy alina avy amin'ny firenena enimpolo no efa nisoratra anarana anatanteraka ny andron'ny ankizy maneran-tany voalohany atao any Roma ny dimy amby roapolo sy enina amby roapolo mefatra amby roapolo sy roa arivo hoy ny fanazavan'ny Monpera Enzo Fortunato, coordonateur mpikarakara izao etsika izao. Notsindrin'ny Stella Servoni tompon'andraikitra ny fifandraisana ivelan'ny GME fa ny ankamaroan'ireo ankizy nisoratra anarana dia avy any Afghanistan, Republique Demokratika ny Congo, Etiopia, Eritrea sy Syria. Mariana moa fa natokana ho an'ny ankizy enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona moa ity fionana ity.
Araka ny fandaharam-potoana ary dia ny sabotsy dimy amby roapolo mai amin'ny telo ora ka hatramin'ny enina ora no fanokafana amin'ny fomba ofisialy atao amin'ny kianjan'ny Olympique izay natokana ho fijoroana ho vavolombelona amin'ny alalan'ny hafatra maneho fiadanana sy fifampiresahana andraisan'ireo isam-pirenena anjara. Ny alahady enina amby roapolo mai kosa no andro amaranana ny fionana amin'ny alalan'ny sorona masina hotarian'ny Papa François hanomboka amin'ny folo ora sasany eo amin'ny kianjan'ny Masina Pierre. Ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy hoy Marco Impaliazzo, filohan'ny ankonan'ny Sant'Egidio dia fiara-miasa iarahana amin'ny dikasteran'ny kolontsaina sy ny fanabiazana ka hetsika misokatra ho an'ny ankizy rehetra na kristianina na tsy kristianina. Ankizy manodidina ny iray hetsy moa no andrasana ho tonga amin'izao fianambe maneran-tany voalohany ho an'ny ankizy any Roma izao.
Dia izay ary no vaovao natolotra io anao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika, fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao teo i Fabien. Dia mametraka ny veloma mandrapita fa ho amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Do miara-dalana?
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 Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vao miarana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.